kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasi nakita ko yung ads niyan, sponsored ads sa Facebook, World Food Championship. And then, nag-register lang ako. And then, sabi ko, may mga questions doon na ano yung barbecue or ano yung inspiration sa barbecue, tsaka paano mo siya nagawa, alam mo, or gaano siya ka-important for you. Ayun, nag-enlist lang ako. And then, that was before pandemic actually. Tapos, nung nagkaroon na ng COVID and all, parang na-delay siya for the longest time.
2 years.
Because, oo. And then, all of a sudden, I got an email na congratulations, out of the hundreds na nag-apply, you made it to the top 10 list.
Si Anthony Herrera, isa sa mga contestants sa Melbourne sa nalalapit na World Food Championships. Siya'y lalahok sa barbecue category.
Bakit barbecue? Kasi una-una, parang mas feel ko na doon ako nag-excel. And yung inasal kasi tsaka pork barbecue, talagang bata pa lang ako, favorite ko na siya. And pork barbecue yung pinakauna na dish na bineta ko before ako maging full-on restaurant. So, dito sa Melbourne. So, very popular yung barbecue namin. So, sabi ko, why not? Bakit hindi natin subukan?
Napili ang recipe ni Anthony at napabilang sa top 5, kung saan lalahok siya sa kompetisyon para mapabilang sa 2022 World Championships Competition sa Dallas, Texas. Malapit sa puso niya ang lutuing barbecue.
Growing up, alam mo naman tayo pagka sa Pilipinas, pagka nagpapasko or bagong taon, hindi mawawala yung barbecue, di ba? Yung pork skewers. Ako yung laging naka-assign for that. Kahit bata pa lang ako, magpapaningas na ako ng uling, kailangan makapagpabaga na para tuloy-tuloy na lang yung ano. Siyempre, pagka hindi ka naman commercial business or hindi ka naman nagbebenta. So kahit na ano lang yun, basta okay na yun sa panlasa mo, masarap. Wala nang sukat-sukat. Until nung 2018, fast forward, yun nga, nag-start ako magtinda ng pork barbecue dito sa milk bar kung saan ako nag-take over noon. Kasi nag-start muna ako as a milk bar before ako maging restaurant. So, parang on a weekend, nag-start ako magbenta ng mga inihaw, which is yun nga yung pork barbecue. Then, doon ako nag-start na makapag-come up ng sauce or basting na pamahid doon sa barbecue na maging consistent siya. Doon ko sinimula na ilista yung proper measurement and everything. Ayun.
Ang sikreto sa kanyang sasawan ay nagmula sa mga inspirasyon mula tinubuang lupa.
Growing up, meron din ako mga inspiration na like mga restaurants na gustong-gusto ko like Max's, Aristocrat, Rax, Casa Verde sa Cebu. Yung mga ganun na parang nostalgic siya pagka nalasahan mo ulit. Parang, uy, kalasa to nun ah. Then, doon ako nag-base na yung mga icons natin sa Philippines na tinry ko siyang through trial and error. Nakuha ko yung lasa and then marami rin mga nag-agree like customers or friends, families. Uy, oo nga no, kalasa nga.
Ang naging daan niya upang mapilit maitangi sa iba ang nakagawi ang boodle fight na may modernong twist.
Parang na-inspire kasi ako ng platter. Alam mo yung mga boodle fight, boodle feast, di ba? So, yung entry ko nung semifinals to be able to win as a top 5 finalist, ganun yung ginawa ko. Meron akong 4 pieces ng pork barbecue skewers, meron akong 5 pieces ng chicken inasal, at saka meron din akong inihaw na talong.
Wait,
so, parang balance siya, no? Kumaga, pero modern yung datingan, hindi siya yung basta-basta lang. Meron kang malaking chopping board, tapos meron kang banana leaf, tapos nandun lahat yung mga barbecue. maganda siya tingnan, and then at the same time parang sabi nga nila, kung maganda sa paningin, tapos pag natikman mo pa, di ba? Parang napaka-appetizing. Sobrang sarap.
So tingin mo ba, nagbabago na rin yung pagtingin natin sa pagkain? Kasi ako lumaki ako na sa hapagkainan, isang bandehado ng kanin, isang bandehado ng adobo. Kasi madami ang ilalagay mo dahil marami kayong magsasalo-salo. Walang hindi uso ng plating eh. So sa tingin mo ba nitong mga nakaraan, nagbago na rin yung approach natin sa pagbigay, sa paghain ng mga pagkain?
Oo, kasi alam mo naman, I say this with respect or na parang may halong biro. Diba before, pray muna bago kain, diba?
Mm-hmm.
Pero ngayon, uso, picture muna bago kain. Diba? Instagram yan. Automatic. Diba? O kaya Facebook. Kailangan ma-post muna yan kahit lumamig na yan. Kumbaga, alam mo yan, parang nakasanayan na kasi natin ngayon sa panahon natin, social media, diba? So parang, if it's something nice, then why not share mo, diba? And then, very effective siya. Sa ako bilang may-ari ng restaurant. Hindi kasi kami masyadong nagpo-promote. So, more on word of mouth. Kunyari, meron nag-picture ng food. Uy, saan yan? Doon na kami nag-grow organically. So, napaka-importante ng plating. Like, kunyari, meron nga nag-argue sa akin before eh, sa kusina ah. Bakit kailangan ko ng special na maliit na nalutuan para sa isang pirasong itlog? Kumbaga, hindi ka naman hotel. Sinabi sa akin na gano'n. Pero, come to think of it, yung simpleng detail, malaki yung impact nun eh, sa plato. Kahit nasabi mong itlog lang yan, pero kung perfect yung bilog, walang lagpas, maganda siya tingnan. Parang, it says na, ay yung nag-prepare nitong food na to is may malasakit or full of passion. Parang,
tulad ni Anthony, sang-ayon si Charwin Ulzame. Malaki ang nabago sa pagtingin ng mga Pinoy sa pagkain bunga ng social media. At dagdag niya, malaking tulong ito upang makilala ng ibang lahi ang lutuing Pinoy.
Filipino food is usually served as a bulk because it is meant to be shared. So just making it nicer and appealing sa mata is, I think it's a good way to show everyone and showcase everyone that Filipino food is there, because I think Filipino food is very underrated. So just by making it nicer, appealing to the eyes, I think people will, not just Filipinos, I mean other nationalities can, notice too.
Ang kanyang amang naging inspirasyon sa pagluluto. Sa pagkakataong ito, nasa top 5 naman ng chicken category si Charwin Ulzame. At syempre, paborito ng marami ang kanyang entry na may modernong twist din. Adobo chicken ba to?
No, I cooked a version of inasal. Chicken inasal.
So parang barbecue din siya.
No, I just pan-fried it and then placed it in the oven.
Ah, so ibang style.
I made it like some sort of a fine dining.
At may 2 taon ding naghintay si Charwin upang mapabilang sa kompetisyong ito bunga ng pandemya. Sa pagkakataong ito, kakaibang chicken inasal ang pinaghahandaan niya. Chicken inasal. Sa ating mga Pinoy, hindi pwedeng mawala yung kanin. So magsasaing ka ba sa araw na yon?
Yes, may maglalagay ako ng rice sa dish ko. Pero I'm trying some ways how to present it. So, because I don't want to just put a cup of rice in there.
So, steamed rice, hindi garlic rice.
It's gonna be I'm looking at black rice, but
wow, kakaiba 'yon. May atsara?
Yes, mayroong atsara pero hindi papaya. pickled, I'm gonna put some pickled.
Baon niya sa araw ng kompetisyon ang mga natutunan sa ilang taong pagtatrabaho sa industriya ng hospitality sa Australia.
Nung nag-start ako magluto dito, marami rin akong natutunan. I learned parang paano magluto ng mas efficient, mas mabilis, and organize myself to cook better, something like that.
uso ngayon yung tinatawag na fusion, hindi ba? Ito bang chicken inasal mo ay masasabi natin fusion o authentic na Pinoy? Iba lang yung technique.
Yeah, you can somehow call it a fusion, but the ethnicity of the dish is still there. So I didn't use like weird stuff dish. So I still use the authentic recipes.
Sa araw ng kompetisyon, magluluto ang mga lalahok on stage. Kaya kapwa puspusan ang paghahanda ni na Anthony Charwin para maging tiyak at payak ang bawat galaw. Dahil barbecue category ang lalahokan ni Anthony, mas puspusan ang kanyang paghahanda.
Ipapractice ko siya lahat from scratch to finish with the time. So gusto ko kasi ma-achieve yung tenderness ng beef na luluto ko. Kasi bukod sa pork barbecue, tsaka inasal, I'm going to do yung tinatawag ko na baby comeback ribs. Ang isa kasi sa mechanics ng championship or ng contest is you have to prepare everything from scratch. Hindi siya po pwedeng semi-cook or napakulo na or alam mo yan. Ang challenge kasi sa barbecue is slow cook kasi siya talaga.
Paano like siya papalambutin? Di ba yung sa atin, kasabihan na ibabad mo para malambot na sunod na araw?
Exactly. Oo. Yung marinade tsaka portioning, allowed daw yun. Pero hindi po pwede yung luto na siya. Kailangan timer starts, dun ka pala mag-umpisa na magluto. And actually, nag-raise ako ng question sa kanila na kung pwede ba akong mag-pressure cooker or something. Sabi nila, you can do any process, pero be mindful na make sure na barbecue pa rin yan. Kasi kung hindi, pwede ako ma-penalize. Kaya hindi ko na i-risk. Kaya talagang from scratch ko siya gagawin during the live show.
So dadalhin mo lang yung mga nakababad mong mga baboy at manok.
Yeah, baboy, manok, tsaka...
So magsasaing ka rin ba sa World Food Championships?
Actually, yes.
Kasi may dala kang kaldero o rice cooker?
Kaldero lang.
Lalagyan mo ng dahon ng saging at saka tanglad.
Oo. Pero ang gagawin kong rice is alige.
Wow.
Alige fried rice.
Putok-batok rice.
Oo.
At sa darating na Sabado, ang competition sa Melbourne na naglalayong may pakilala sa mundo ang mga lutuing Pinoy na may Instagrammable na anyo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.